Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásný nedělní letní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner a
Jan Škrop. Jsme tady dneska sami dva.
No ostatní jsou na dovolení.
Ostatní jsou v Karibiku, nedá se nic dělat, musíte to tady vydržet s náma dvěma, ale dneska nás teda nečeká nic příjemného.
Dnešní téma jsou čarodějnické procesy. Je to téma trošku historické, ale možná až s nečekanými přesahy do současnosti. A to nás taky zavedlo k zajímavému playlistu, který brzo uslyšíte, ale teď si dáme zprávy. Jsme na to jenom dva, tak jsme si jich každý museli vzít trošku víc než obvykle. A já rovnou začnu.
Tak začneme. Petře.
První stručná zpráva se týká tak trošku všech církví tady a tak trošku i tvé církve, Honzo.
Mm-hmm.
Novým předsedou Ekumenické rady církví totiž se stal 1. července synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, který převzal tu funkci po Danielovi Pfeifferovi z církve bratrské.
No, ty jsi říkal, že se to týká všech církví, ale...
No, tak týká, že jo?
No, tím skoro-katolický církve se to netýká, ne?
No, aha, no, to je vlastně pravda. Ale všech možných církví, no, tak skoro všech.
Mnoha
dobře.
Církví se to
mnoha,
týká.
Mnoha církví, ano, no, ale pojď radši do té Austrálie,
velká,
což je teda vošklivost veliká.
Vošklivost velká kauza, no, vošklivost, tak se to vezme. No, jestli se ukáže, že na tom něco pravdy, tak je dobře, že se tohle děje. Velká kauza, kardinál George Pell, který působí ve Vatikánu na vysoké pozici, byl oficiálně obviněn v Austrálii ze zneužívání dětí, kterého se měl dopustit, když působil jako arcibiskup. Mělo se to teda odehrát v 70. letech. Z neformálních osočení, která Pell odmítal jako osobní útoky s cílem jej zdiskreditovat, se tak stává kriminální případ a Pell musí k soudu. Trvá na tom, že je nevinen, dokonce prohlásil, že se těší na to soudní líčení, protože je přesvědčen o tom, že s definitivní platností teda prokáže svou nevinu a tyhle ty hlasy utichnou, uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne.
Já tu mám jedno malé střídání ještě ve Vatikánu a sice v Kongregaci pro nauku víry, což byla dřívá věc inkvizice, tím se trošku nenápadně taky otíráme o dnešní téma. Kardinál Gerhard Ludwig Müller odchází právě z čela této instituce po vypršení své první pětileté kadence. Takhle se tomu říká, jako já jsem to nevěděl.
To jsem taky nevěděl.
No, jeho místo zaujme dosavadní sekretář arcibiskupa Luise Franciska Landariu Ferrer. Tento španělský jezuita se narodil na Malorce, je to právník, studoval práva na Madridské univerzitě a teologii absolvoval na jezuitské fakultě ve Frankfurtu. Tak to je takové malé střídání ve Vatikánu.
Mark Zuckerberg se nechal slyšet, že prázdné místo v duších lidí, kteří opouštějí církve a organizovaná náboženství, může pomoci zaplnit Facebook.
Tak to je
a
rada.
Já se ptám, jestli přece jenom by to prázdné místo nemohlo zaplnit něco aspoň trošku lepšího.
No ale co zaplní naše prázdné místo na našem Facebooku? Ale to je ta otázka, Honzo, my to trošku zanedbáváme. Všem našim
pravda.
Fanouškům se omlouváme. Poslední dva díly jsme ani nerepostovali a není to rozhodně proto, že by za to nestáli. Tak teďka o prázdninách, když máte všichni víc času, tak si vyčkejte, my to tam všechno naloudujeme a poslechněte si to, co vám třeba možná uniklo. A já mám třetí zprávu. Počet Australanů, kteří se nehlásí k žádnému náboženství, poprvé v dějinách kontinentu přesáhl počet příslušníků jednotlivých náboženských skupin. Vyplývá to z údajů Australského statistického úřadu za minulý rok. Podle loňského sčítání se o málo více než 30% obyvatel světadílu nepovažuje za nábožensky založené, což odpovídá necelým 7 milionům osob, protože je to světadíl malý. Ale je to i tak dost. Ještě před 50 lety se takhle definovalo pouhých 80%. Zatímco před 5 lety už se za ateisty označovalo téměř 22% Australanů. Křesťané v Austrálii nicméně tvoří nadále největší náboženskou skupinu. Počet katolíků je poměrně stabilní. Anglikánská církev, jako to je na mnoha místech ve světě, zaznamenává značný úbytek věřících.
To je zajímavé, že máme dneska dvě zprávy z Austrálie.
No a takové, že jo, úplně odlišné. No a ty tady ještě něco máš
zlovaně? Já vlastně navážu na to, o čem jsi mluvil, o tom ubývání věřících. Týká se to teda v těch vztahů mezi věřícími a nevěřícími. Podle nové psychologické studie, kterou vypracovali badatelé z Katolické univerzity v Lovani, jsou věřící lidé otevřenější než ateisté. Jistě se můžeme pousmát, že Katolická univerzita vydává takovouhle studii, možná je tam nějaká podjatost, ale já prostě jenom prodávám, jak jsem koupil. Výzkumu se účastnilo 788 lidí z Velké Británie, Francie a Španělska. Ateisté a agnostici byli přesvědčeni o tom, že jsou otevřenější a tolerantnější než lidé věřící, ale podle reálných výsledků tohoto výzkumu to tak není. Konkrétně se tedy výzkum týkal schopností akceptovat názory a postoje, které jsou v rozporu s dosavadním přesvědčením člověka. To znamená, že věřící člověk je s nás schopen přijmout nějakou myšlenku, se kterou by předtím nesouhlasil. Filip Uzarevik, jeden z autorů studie, k tomu mimo jiné říká, že nenáboženskost se v mnoha západních zemích stala normou, s čímž podle něj souvisí jak ta myšlenková rigidita ateistů i otevřenost věřících, i když samozřejmě nejde takhle generalizovat, ale mluvíme tady o tomhletom jednom výzkumu. A to je z naší zprávové rubriky všechno a teď už nám nezbývá, než se pustit do toho čarodějnického playlistu, který jsme si pro vás připravili a já myslím, Petře, že se shodneme na tom, že bude dobrý to odpálit titulní skladbou z velmi známého a velmi teda děsivého filmu Kladivo na čarodějnice.
Já jsem pro.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla titulní píseň filmu Kladivo na čarodějnice. Vy posloucháte Hergot Rádia Wave, na což jste asi během téhleté skladby přišli, protože kam jinam by se tohleto hodilo. A my si dneska budeme povídat o čarodějnických procesech a teď máme před sebou okénko primárních pramenů, kterého se dneska zhostil především Honza. Takže já se moc těším, co si tam pro mě přichystal za lektvar, když to tak řeknu, mentální. Co tam vlastně pro mě máš?
No já jsem si připravil jenom pár takových citací. Ještě teda na začátek bych řekl, že když se bavíme o čarodějnictví, že bychom měli připomenout jeden z hodně starých Hergotů. Rozhovor v něm jsme dělali s Jakubem Achrerem, alias Zahradou, který je příslušníkem teda náboženského hnutí Vika. Mm-hmm. Díl se jmenuje Budeme si chvilku vykat, tuším.
Ano, je to tak. A tehdy jsme se snažili být ještě vtipný.
Ano, a tam se dozvíte podstatné informace o hnutí Vika. Samozřejmě ne všechny čarodějnice a čarodějnici v současné době patří do tohoto hnutí, ale myslím si, že taky jako dobrý základ, jak čarodějnictví v současnosti vypadá. Není to téma naše dnešní, ale myslím si, že pro kontext je to taky zajímavý vědět.
No a pro přesnější kontext bych rád připomněl jednu věc, kterou můžete najít ve spoustě antikvariátů. Je to i místo, kde jsem vyštrachal tu knížku já. Je to fakt dost dobrá malá sbírečka od Zdenka Bičíka z roku 69 s předmluhou Bohumila Hrabala a jmenuje se ta knížka Knihy smolné. Jsou to vlastně vybrané zápisy hrdelních procesů v českých zemích v 16. a hlavně 17. století a několik z nich se právě zaobírá těmi věcmi, kterými se budeme zaobírat my dneska, a sice magickými praktikami a jejich potrestáním, různými formami okultismu nebo domnělého okultismu a takovýmihle věcmi. Takže tuhle tu knížečku, která je bratru za pár desítek korun k mání, na různých místech doporučuju.
No a já jsem si připravil teda citaci z textu, který vlastně propůjčil název románu Václava Kaplického a také filmu Otakary Vávry, ze kterého jsme si hráli písničku. Text Kladivo na čarodějnice v latině Maleus Maleficarum z 15. století. Já poprosím Petra, aby nám přečetl z tohohle textu něco o čarodějnicích.
Čarodějnice jsou osoby, které uzavírají s ďáblem řádný spolek, zříkajíce se slavně Boha a víry křesťanské a přijímají ďábla za svého pána, začež jim tento propůjčuje konati rozličné nadpřirozené věci. Na sněmi čarodějnice přilétají povětřím. Obkročují pometlo, hřeblo, vidle, přeslici nebo kozla a vyjíždějí na nich jako na koních komínem do vzduchu. Aby se mohli vznést do vzduchu, musí se čarodějnice pomazat zvláštní mastí, která se připravuje z morku a sádla zavražděných nevinátek a z různých čarodějních bylin, rozmíchaných v čerstvé krvi panen, vycezené spod srdce.
Brr.
No,
to já, asi, teda... já když tohle to poslouchám, když to čtu, tak si říkám, že autoři hororů současných by se vůbec
no, oni to
nemuseli
čtou, samozřejmě,
stydět za takovou fantazii.
Se inspirují u těchto věcí častokrát, že jo. Je to, ale je to skutečně spisek...
Má to sílu.
Má, no.
Já jsem se jako protiváhu k tomhle připravil ještě krátký výrok Starhawk, soudobé americké čarodějnice, feministky a anarchistky, která říká, cituji, jsem čarodějnice, což znamená, že jsem člověk, který věří, že země je posvátná a že ženy a ženská těla jsou jedním z vyjádření této posvátnosti.
No, tak je to...
To je taková druhá stránka věci.
No, jak k tomu přijdou teda čarodějníci teďka a různí magikové.
Já si myslím, že tam je důležitý, že to je jedno z vyjádření té posvátnosti země a myslím si, že mužské tělo možná je také jedno z těch možných
ale nevíme
vyjádření.
Nevíme to jistě. Tak,
já jsem to přikládal z angličtiny a tam byl ten neurčitý člen, takže si myslím, že to otvírá možnosti, že skutečně ta posvátnost má mnoho podob.
Ale Honzo, ještě upřímně, když jsme u toho okénka, ve kterém se vždycky objeví, nebo často se objeví taková šťouravá nota, ty si myslíš, že teda něco jako černá magie ve smyslu čarodějnictví existuje nebo neexistuje, nebo je to prostě mimo, nebo je to dílčí označení pro politeistický pohanský praktiky?
Já musím říct, že nevím, nebo to je jasný, protože to neví nikdo. Já si poslední dobou začínám myslet, že existují nějaké schopnosti, věci, které se vymykají, věci, které by se daly označit jako magie. Mám trošku problém s tou černou magií, protože pořád je pro mě problematický uvěřit, že by tyhle ty praktiky a tyhle ty věci byly nutně spojený s ďáblem a ďábelskýma silama. Nevím. V současné době si procházím fází, kdy se snažím být otevřený informacím všeho druhu. Tady tyhle ty problematice.
No, ta otevřenost se nám asi dneska bude hodit, jakkoliv bude dnešní díl spíš z historického pohledu, takže se podíváme vlastně na staré případy, staré procesy a nahlídneme do starých foliantů, aspoň pomyslně. Ale teďka už bychom
teďka
si mohli zase...
Teďka bychom si měli dát nějaký nový folianty.
No,
a...
no nebo tak středně starý, že řekněme.
Oni jsou vlastně už taky docela starý.
Třeba zrovna záležitost, která má hodně znervózňující klipísek, loutkový a sice Radiohead Burn the Witch.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
V Hergotu na Radio Wave dohráli Radiohead se skladbou Burn the Witch a my už tady zdravíme našeho dnešního hosta, historika Rudolfa Vévodu. Ahoj.
Ahoj, dobrý den, zdravím všechny posluchače pořadu Hergot.
Rudolfe, my jsme tady byli s tebou už před delším časem v souvislosti s abdikací papeže Benedikta 16. A teď jsme tu teda na úplně jiné téma, takové trošku jakoby ožehavé, až jako doslova. A to je téma čarodějnických procesů, kterým se teďka zabýváš v poslední době. Na úvod bychom teda potřebovali odbornou definici od tebe, co vlastně čarodějnické procesy byly, jak to celé vůbec vzniklo, kde to má svou genezi.
Tak to se obávám, že to by mohl být půlhodinový výklad, takže mě, pánové, klidně přerušujte dotazy, kdybych to vzal moc ze široka. To je fenomén, s kterým se setkáváme ve všech civilizacích, ve všech kulturách světa. Není to záležitost nějak výlučně křesťanská nebo dokonce ani výlučně se týkající monoteistických nebo abrahamovských náboženství. Setkáme se s tím i v daleko vzdálených kulturách afrických, že animistických, čili je to jev, který vlastně prostupuje světovými dějinami, bohužel teda i světovou současností, a který se týká vlastně celého světa od Skandinávie až po jih Afriky a Latinskou Ameriku. K samotné definici toho pojmu, tady po tom geografickém a časovém vymezení, které teda, jak jsem říkal, je velmi volné, je to zkrátka obtížně definovatelné, protože různí historikové a různé historické školy jako hledají různé příčiny, ale samozřejmě to souvisí s takovými jevy, jako je davová psychóza, víra v nadpřirozeno, víra v magické schopnosti, ve schopnosti lidí ovládat nějaké temné síly, vstupovat s nimi do kontaktu, a primárně, a odtud vlastně vznikají ty čarodějnické horečky nebo čarodějnické hony, prostřednictvím spojení s těmi nadpřirozenými temnými silami škodit svému okolí. Jo.
A co když tohle to vztáhneme na to, co si člověk asi nejčastěji představí, když se řekne čarodějnické procesy, to znamená křesťanská Evropa a Severní Amerika v období toho, já teď úplně plácnu, nejsem historik, pozdního středověku, raného novověku, je to takhle nějak, se to dá zatvrdit?
Ano, ano. Já myslím, že to, cituju, plácnul velice přesně. Ono hodně se to zaměňuje vlastně způsobením inkvizice, což jako nějaké společné rysy samozřejmě mezi pronásledováním čarodějnic a působením inkvizice existují, ale to spojení je ve skutečnosti volnější, byť jako by to základní pojítko spočívá někde v té představě, která se začala formovat zhruba v době vrcholného středověku, řekněme od 13. a v průběhu 14. století, že heretik, kacíř, ten, který se odchyluje od ortodoxie křesťanské, takže logicky musí být ve spojení s temnými silami. Jo? Či tam se vlastně dochází postupně k takové jako simplifikaci, kdy se mezi tohle to klade rovnítko. Ale první démonologické příručky, a to si myslím řekl správně, tak pocházejí opravdu až z toho pozdního středověku, z doby, jak Huizinga říká, ten podzim středověku, čili z nějakého 15. století. Už třeba z 30. let, ale jednoznačně nejznámější, nejvýznamnější, ta, která byla opakovaně vydávána, překládána do národních jazyků, je samozřejmě ta slavná, nebo neslavně proslulá příručka německého inkvizitora Heinricha Kramera, označovaného též jako Instituris, to bylo jeho latinské jméno, Maleus Maleficarum, čili kladivo na čarodějnice. Jo, tam ty národní překlady. A teď, pánové, jako připomínám, že tohle to se děje v době krátce po vynálezu knihtisku, což jako je dost důležitá souvislost, že to vlastně umožnilo ten nástup té čarodějnické horečky jako v mnohem větším tempu, třeba než kdyby se ta záležitost odehrála o 100-200 let dřív. A podstatné také bylo, že bohužel papež, který si vzal jméno Innocens, toho jména osmý, Innocens znamená nevinný, ale v tomto ohledu asi bychom mohli si klást ty otázku jako o míře nevinnosti. Innocens VIII, který teda tu Kramerovu knihu vlastně podpořil papežskou bulou Summis Desiderantes Affectibus z 80. let 15. století, která vlastně v zkrácené podobě ty Kramerovy předsudky opakuje a dává jim úřední placet. Jenom malá poznámka na okraj. Ten tradičně uváděný spoluautor Sprenger, oni to byli teda dominikánští kněží, dominikánští mniši a kazatelé, tak podle novějších výzkumů se spíše zdá, že jako představený toho Kramera Instituris, že se snažilo korigovat a tlumit ty jeho aktivity. Jo? Či tam je otevřená otázka, jestli jako se mu nedělá v historiografii, v dějepisectví křivda.
No, my už jsme se toho dotkli před chvilinkou, a sice tématu propojení pronásledování kacířů a heretiků a pronásledování čarodějnic. Jde to vůbec dneska už zpětně rozmotat, co je účelová jakoby msta na kacířích nebo na hereticích a co je opravdu nějaká konfrontace se skutečnými provozováními černé magie třeba?
Já na to nemám jednoznačnou odpověď a myslím, že by ani neměli akademičtí univerzitní historikové u nás i v zahraničí, kteří se tím léta zabývají. Určitě to tam, Petře, bylo. To, co jsi zmiňoval, tak jako leckdy můžeme zaznamenat jako silný utilitarismus, silnou účelovost, zneužívání vlastně té pověry k likvidaci oponentů. Já možná se k tomu ještě dneska dostanu, ale jsou známé ty děsivé bamberské procesy z 20. let 17. století. To je doba vlastně prvních let 30. války, doba všeobecného chaosu, bídy, rozkladu. A začíná to, dejme tomu, vírou prostých lidí v to, že neúroda, která tenkrát byla silná a byly mrazivé roky a říkalo se třeba, že rok 1628 byl rok bez léta, jo, a bylo krupobytí, které prostě poškozovalo úrodu. Takže jako lidé byli celkem otevření tomu přijmout tu představu v duchu dobového obrazu světa, že za to můžou nějaké temné síly a jejich sousedi a hlavně sousedky s tím spojené. Ale pak můžeme vidět, že vlastně tamnější bamberský biskup, on se jmenoval Johann Georg Fuchs z Dornheimu a patří k takové té skupině těch čarodějnických procesů, takže tohle téma jako využil, chytil, chopil se ho, aby v podstatě si to mohl vypořádat, aby si mohl vyřídit účty s městskou radou, která byla sice složená z katolíků, ale nepodporovala takový ten jeho ostrý protireformační kurz. Takže v průběhu zhruba 4 let, někdy mezi lety 1626 a 1629 či 30, tak zhořela celá městská rada, včetně tolerantního purkmistra doktora Junia. Čili ta účelovost samozřejmě v mnoha místech byla. A leckdy právě v těch katolických zemích, v těch katolických knížecích biskupstvích, což jako je zajímavý fenomen, ke kterému taky možná se ještě vrátíme, tak to vlastně využívali takový ti tvrdí stoupenci, jaksi ti ultras, zelanti, tak to využívali třeba i k pronásledování svých umírněných, byť katolických, nebo katolických, ale umírněných oponentů.
Klasická lidová představa o čarodějnici je, že je to stará žena, která žije někde v chýši u lesa. Kdo byly reálně čarodějnice, o kterých se bavíme z hlediska věku, genderu, sociálního postavení? Odpovídá tahle ta představa, že by to byla ta nějaká jako hlavní aspoň skupina, nebo to vůbec nejde takhle říct?
Byli to všichni, snad s výjimkou těch úplně nejvyšších elit. Ale když už jsem zmiňoval ty knížecí čarodějnické biskupy v Německu, tak würzburský kolega tady toho zmiňovaného Fuchse z Dornheimu, Filip Adolf Ehrenberger, tak nechal ve Würzburgu upálit dokonce jaksi i část šlechtických rodin, šlechtických synků, kteří studovali na tamních školách, včetně jednoho ze svých blízkých příbuzných, svého nějakého synovce. Čili byly to spíš ojedinělé jevy, obvykle na tu vrchnost, na biskupy, na knížata. Ta moc lovců čarodějnic byla krátká, nesahala na ně, ale už se můžeme setkat třeba s příslušníky nižší šlechty, výjimečně i knížecích rodin, s příslušníky městského patriciátu. Zmiňoval jsem ty bamberské procesy. A také třeba, což je zajímavé, i u nás máme v našich dějinách jeden takový příklad, i třeba z příslušníky duchovenstva, to poměrně vysoce postavenými, jo, byli to i děkani, kanovníci a podobně. Jinak ale samozřejmě v hrubých rysech, to, co jsi říkal o těch starých ženách, které žijí stranou, tak to platí, ty ženy skutečně tvořily pravděpodobně většinu z těch odhadovaných zhruba 60 tisíc obětí evropských čarodějnických procesů. Tam byla nadpoloviční většina žen. V tomto smyslu Adam Borzič, šéfredaktor tvaru, který o tom nedávno psal v deníku Referendum, má pravdu, ale byly i místní a v některých obdobích velmi silné výjimky, například procesy v arcidiecézi knížecím arcibiskupství Salzburg v 80. nebo na přelomu 80. a 90. let 17. století, kde mezi těmi oběti vlastně naopak převažovali muži, a to muži mladí a dokonce chlapci. 2/3 byli chlapci nebo jinoši mezi nějakými 10 a 20 lety a vlastně pocházeli i z nižších sociálních skupin, čili to zase jako je úplně jiný případ než ty šumperské a velkolosinské procesy.
Mně u toho napadá, protože ta klasická představa u čarodějnického procesu vedeného proti ženě je vedená takovou jakoby obezličkou, že je to ta vlastně ta nevěsta satanová a tak dále. Jakým způsobem se genderově zaonačilo tohleto poukázání na mladé chlapce jako čarodějníky, teda potenciální nebo nějaké prostě spřažence s peklem, co se tam jakoby vyskytlo, jakoby ta zásadní argumentace pro to, proč by s nimi mělo být takhle naloženo tvrdě.
Vždycky se velmi liší, byly velmi rozmanité sociální, dobové, politické, místní kontexty. A tam v tom Salzburgu zrovna to bylo takové jako ultradrastické řešení sociální otázky, poněvadž co to jsou 80. léta v 17. století v Habsburské monarchii. To je vyčerpávající, finančně velmi náročná válka s Turky, jo, kteří teda jsou odraženi u Vídně, ale samozřejmě ten hospodářský pokles města, jednotlivé země Habsburské monarchie jsou zatížena velkými berněmi a navíc ještě v tom Salzburgu k tomu přibyly záplavy, kterým padlo za oběť několik desítek, možná i několik set lidí, ale hlavně tam zůstalo velké množství sirotků, lidí opuštěných, lidí bez domova. Takže ten kníže arcibiskup, který se jmenoval Maximilian Gandolf, hrabě Kinburg, tak toho použil tady těch té čarodějnické pověry jako své rázné metody k řešení problému žebroty. On to vyloženě píše v tom dokumentu, který mi to zahájil, že se rozmohlo zlo žebroty a dává to do souvislosti vlastně s tou čarodějnickou otázkou. A tam byl takový jako klíčový případ ten Kuba Kouzelník, Zauberer Jakl. Jo. Podle toho potom začal vlastně ten první Zauberer Jakl proces. Toho samotného Jakla nebo Kubu Kouzelníka nechytili, ale za to pochytali několik stovek vlastně jeho kamarádů, přátel z těch dětských skupin, možná by se dalo říct dětských gangů nebo band. A to byli mladí kluci, nebo většinou chlapci, kteří skutečně tak, jak to pro ten magický svět dětí bývá obvyklé nebo bývá častější než u dospělých, tak jako zjevně věřili tomu, že ovládají nějaké magické, vstupují do kontaktu s nějakými magickými silami.
To vlastně přímo vede k té otázce, na kterou jsem se chtěl zeptat. Dnes je nejrozšířenějším výkladem to, že o žádné čarodějníky nešlo, že ta víra v čarodějnictví, v to, že někdo může mít takové schopnosti, je pověra a klam. Ale na druhou stranu třeba příslušnice a příslušníci hnutí Vika často zastávají názor, ano, že šlo o skutečné čarodějnice, které církve tímto způsobem pronásledovaly právě kvůli těm schopnostem. Přijde ti na základě tvého zkoumání, že ti lidé mohli mít skutečně i nějaké magické schopnosti nebo schopnosti, které se vymykaly normálu?
Jo, já za tuhle otázku na jedné straně ti moc děkuju, ale současně musím říct, že teda jako historik, že se předtím musím s pokorou zastavit, jo. Že samozřejmě každá doba v dějinách dějepisectví tak má nějaká svá prostě platná paradigmata a řekněme, že to osvícensko pozitivistické paradigma 19. století, že už se považuje třeba za překonané, takže jak si i mezi vědci se můžeme setkat jako s lidmi, kteří připouštějí nějaké paralelní světy, na které je vědecký popis krátký, ale vlastně já tady musím za sebe konkrétně teda uznat, že tohle není jako téma, na které bych si troufal, ale o tom, co jsi říkal, samozřejmě vím a je to jako velice zajímavý fenomén, svým způsobem sympatický a co bych si troufl říci jako nesporné, že mnozí z těch postižených čarodějů, že skutečně subjektivně o tom mohli být přesvědčeni. Jo? Že leckdy ty výpovědi byly vynuceny mučením. To člověk pozná, že jsou tam určitá kliše a stereotypy, ale často zatím stála nějaká původní výpověď a tady samozřejmě je prostor jako pro to klást si otázku, jestli ten dotyčný nebo ta dotyčná, jestli byli vyšinutí, anebo jestli skutečně subjektivně, si netroufám říct objektivně, nějaký kontakt s paralelním světem, řekněme, než je ten náš smyslově poznatelný měli.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave, to byly Hekaté a jejich skladba Il Tempo dei Lupi, Čas vlků, a my si stále povídáme s historikem Rudolfem Vévodou o čarodějnických procesech. Já si vždycky u tohohle tématu vzpomenu na takovou malou sbírečku knihy Smolné, které napsal v roce 69, myslím, předmluvu i Bohumil Hrabal, který velice rád četl tyhle ty zápisy z těch hrdelních procesů z 16. a 17. století. Nejsou to vyloženě čarodějnické procesy, ale jsou tam dost často hrdelní tresty udělované za nějaké magické a pověrečné praktiky. Mě by zajímalo, jak to bylo třeba u nás v našem prostoru, v českých zemích, za co všechno se mohl člověk takhle zaplést se zákonem, protože tam už třeba šlo o třeba takovou pověrečnou praktiku, že se na šibenicích uřezávaly prsty oběšencům a tak dále, s nimi se nějak pracovalo jako s amulety, že docházelo k zaříkávání krav, aby lépe dojili a podobně.
Ano,
za
ano.
Co všechno mohl člověk skončit jako čarodějník nebo čarodějnice vlastně?
No, za lecos. Ty nejznámější procesy u nás tak jsou samozřejmě ty velkolosinské a šumperské. No tak tam to bylo, jako je vidět, že to jsou prefabrikáty, že ti lidé vypovídají stereotypně, zřejmě jako pod vlivem teda tvrdého mučení, a objevují se tam taková ta kliše, prostě signum diabolicum, či nějaké prostě znamení na těle, které teda se pozná, že je ďábelského původu nebo že je důsledkem paktu s ďáblem, podle toho, že z něj teda údajně neteče krev jako při poranění. Pak jsou tam ty lety na ty Petrovy kameny a tam jsou takové jako řekli bychom dneska orgie satanské, prostě o té Valpuržině noci, kdy se tam tancuje, znesvěcuje se Eucharistie, svatá hostie, s ní se provádějí prostě různé dehonestující úkony, dává se do bod třeba, pak jako ten čarodějník v nich tancuje. Ale tam fakt jako u těch velkolosinských a šumperských procesů jako je, myslím, možné jasně konstatovat, že to byly prostě mučením vynucené nesmysly. Ty Smolné knihy jsou ohromně zajímavý pramen a myslím, že tady je ještě určitý dluh, který nová česká historiografie, mladší generace, mladší střední generace se snaží napravovat teprve od 90. let nebo až v tomto století. Takhle byly třeba zpracované procesy velkobítežské na jižní Moravě, kousek od Brna směrem na západ, které patřily asi tak k dvěma nebo třem nejkrvavějším předbělohorským procesům. Badatel Petr Krojc, který v současné době se tomu tématu hodně věnuje, tak zkoumá další třeba regionální procesy, tak tam by bylo potom možné se podívat jako do těch i pramenů edic, které třeba smolné knihy Velké Bíteše vyšly už za minulého režimu, tak tam samozřejmě některé takové, řekl bych, pestřejší projevy toho údajného čarování než třeba v těch šumperských a losinských případech, tak se tam najdají, samozřejmě tak, jak jsi říkal, o těch prstech uřezaných a podobně.
Ty se zabýváš především čarodějnickými procesy v Německu. Proč právě tam, proč tahle ta oblast ti přijde důležitá?
U nás jsou málo známé. Relativně hodně prostoru i v odborném světě bylo třeba věnováno španělské inkvizici. O tom existuje jak přeložená literatura, byť ne ta nejzásadnější, ten Henry Cabin. Ale jsou i o tom domácí původní práce, třeba od iberoamerikanisty Jiřího Chalupy, ale v těch knihách věnovaných čarodějnictví jsou zase u nás popularizované třeba ty události z Nového světa, ze Salemu, spíše díky literární nebo umělecké reflexi v divadelní hře Artura Millera a pozdějších několika filmových zpracováních. Jo. Cotton Mather jako jeden z aktérů těch procesů Nového světa, tak jako v povědomí části veřejnosti prostě díky tomu je. Ale ty německé možná i proto, že teda angličtina jako suverénně světový jazyk tu němčinu trochu válcuje, tak mi připadá, že trochu ve stínu. A já bych v téhle souvislosti chtěl upozornit posluchače na knihu, která nedávno vyšla v nakladatelství, které spíš vydává takovou populárně naučnou literaturu a beletry. A to, tady skutečně měli nesmírně šťastnou ruku a sáhli po knize prestižního německého badatele ze Saarské univerzity v Saarbrückenu. Autor se jmenuje Wolfgang Beringer. A kniha se jmenuje Čarodějnictví globální historie. To je skutečně jako špičková záležitost, která mě trochu inspirovala se podívat na to Německo podrobněji. Druhým tím důvodem, na které se teda Honzo ptal, je fakt, že němečtí badatelé tomu věnují hodně velkou pozornost, že řada webových stránek, odkazů, linků, kde jsou třeba zveřejněné i primární výzkumy archivní, že jak jsem mluvil třeba o těch bamberských nebo würzburských procesech, tak jeden reformační kazatel z 16. století jmenoval se Anton Pretorius, tak vlastně po něm pojmenované stránky antonpretorius.de jako Deutschland, Německo, tak tam můžeme najít výpisy badatelů z těch archivů, jo, z toho Bamberku o těch 29 ohních, to je skutečně zdrcující čtení, jak říkám, u nás málo známe. No a takovou poslední skutečnost, nebo poslední motiv, jak ses na ně ptal, tak je to, že ze všech evropských zemí, jak jsem mluvil o tom odhadovaném počtu 60 tisíc obětí, tak to Německo jasně dominuje s těmi svými zhruba 25 tisíci. To je v podstatě téměř polovina. Jako když to srovnáme, že těch 35 zbývajících tvoří všechny ostatní evropské země dohromady, tak to ukazuje, že tam to bylo skutečně něco mimořádného.
Čarodějnické procesy se často vnímají jako katolická záležitost, jako bychom se my protestanté trochu zbavovali z odpovědnosti. Jak bys třeba v těch německých zemích popsal přístup jednotlivých církví, tehdy aktivních, k této problematice?
Na to není příliš jednoduchá odpověď, ale v každém případě je to záležitost jako mezikonfesijní. Tady tenhle pořad je ekumenický, já jsem katolík, ty jsi Petře, myslím.
Já jsem husita.
Husita, Honze.
Evangelík.
Českobratrský evangelík a myslím, že si jako vzájemně moc, kromě husitské církve, která vznikla později, takže si prostě katolíci a protestanté, ať už luteráni nebo kalvinisté, ani anglikáni vlastně nemají moc co vyčítat. Bylo to pestré a takovou tu pestrost vlastně v malém ukazuje Švýcarsko, švýcarské spříšeneckstvo, švýcarská konfederace, kde byly v té době od reformace, kde byly kantony, které se lišily nejenom jazykem převládajícím, jestli to byla italština, francouzština či němčina, ale i vírou, že část těch byla kalvínských, část byla katolických a můžeme pozorovat, že jako ve výsledku to vychází na stejno, že v těch kalvínských zemích to pronásledování fungovalo také. No a potom především Německo, které teda tehdy bylo rozdělené na obrovské množství států, státečků, knížectví, svobodných měst, tak jako v některých protestantských knížectvích, jako třeba v Mecklenburgsku nebo ve Šlezvicku, Holštýnsku, tak docházelo k tvrdému pronásledování čarodějnic. A naopak je třeba zajímavé, že kalvínská Pfalz, která nám dala Zimního krále, takže se tomuhle davovému šílenství vyhnula. A že ti kurfiřti falcští teda velmi tvrdě blokovali nějaké pokusy místních soudců tohleto rozjet ve velkém. Takže z Falce třeba žádné procesy nejsou. Je to prostě velmi pestré a konfese to zatěžuje všechny, které v té době existovaly.
To, co nám zůstává během celého toho povídání v pozadí, je podle mě postava jakéhosi třeba neúplně známého literáta, který dává dohromady celý rámec těch výpovědí, které jsou vynucené. Někoho, kdo konstruuje celý ten narrativ kolem toho, jak čarodějnictví vypadá, co všechno se tam děje z hlediska rituální praxe a tak dále. Máme nějak, můžeme dneska po těch letech bádání nějak říct, co vlastně zatím stálo za lidi, kteří měli nesporně taky nějaký jako literární talent, byli asi docela pokročilí, co se týče fantazie, ale taky od někud museli brát úplně faktické, praktické záležitosti, které si asi nemuseli vždycky úplně vymyslet.
Já se, Petře, tě zeptám, jestli bys to mohl rozvést, jestli ti jde o dobové autory anebo pozdější historiky.
Mně jde o ty dobové autory, které vlastně vidíme v těch záznamech z procesů v pozadí, protože oni dávají dohromady tu výpověď.
Dá se říct, že tvůrci,
redaktoři, editoři.
Propagandy.
Já myslím, že tady je potřeba rozlišit teda minimálně dvě roviny. Ono těch rovin několik, ale ta jedna to tvoří ti písaři. Ti prostě psali to, co slyšeli, nebo co jim ten vyslýchající vedl a zpravidla do toho nevkládali nějaké své invence, nebo těžko to samozřejmě rekonstruovat, ale zdá se to velmi nepravděpodobné. To byli prostě byrokrati, úředníci, kteří plnili svou práci a psali, co jim bylo diktováno. A mezi tím samozřejmě jako různé mezistupně, ale takový ten druhý pól, ta druhá, nechci říct krajnost, ale prostě ten protiklad, tak to byli autoři, ono se mluví o démonologické literatuře, těch bylo velké množství. Vlastně to začíná těmi autory 15. století, z nich jako nejznámější je ten Jindřich Kramer Institoris. Ale pokračuje to jako po celé 16., 17. a částečně 18. století a vlastně se tam už od toho století 16., zejména od druhé poloviny, a to souvisí teda s tím, že vlastně taková ta první velká čarodějnická vlna tak přichází někdy v poslední čtvrtině, posledních dvou dekádách 16. století, tak tam se objevují jako už silné protipóly, protiklady, že jsou autoři, kteří píšou teda jako velmi nekritické ty démonologie, například francouzský právní filozof, jinak vlastně docela ceněný Jean Bodin, který jako profesor Čerešňák o něm psal, že až je to prostě záležitost pro psychoanalytiky, ta posedlost. Trevír bylo knížecí arcibiskupství, že sídlil tam jeden z kurfiřtů, trevírský světící biskup Petr Binsfeld je taky autorem jedné takové nekritické démonologie, která z dnešního čtení jako vyznívá až cynicky, že jo, kdy on tam píše, že prostě je to mimořádný zločin, pro který neplatí žádné procedury obvykle jako při jiných typech procesů a že dokonce jde až tak daleko, že tvrdí, že i přílišná a okázale najevo dávaná víra může být jako důkazem spojení s temnými silami. našli bychom další démonologii. Já bych zmínil jednu z těch démonologií, a sice krále, skotského krále Jakuba VI., který potom po smrti královny Alžběty I. se stává jako Jakub I. i anglickým králem. A to je zajímavé, že to byl humanista, vzdělaný král, polyglot, který zprvu čarodějnickou pověru potíral, ale pak si vyslechl svědectví, právě jak ses na to ptal, nějaké z těch žen, která byla subjektivně přesvědčena, že opravdu s těmi temnými sílami obcuje, a dokonce se přiznala k tomu, že mu nějak i zmařila sňatek, nebo pokusila se zmařit sňatek s dánskou princeznou, protože když si vzal v Kodani, nebo jela, plavila se potom do Anglie, tak přišla velká bouře a museli to objíždět někde až před Skotsko. A toho přesvědčilo, takže napsal jako velmi překládanou a hojně vydávanou démonologii jako první král Anglie. Ale pak tu byli zase autoři, kteří se na to dívali kriticky. A
v té době?
Už v té době. Už od té druhé poloviny nebo od konce 16. století. Jo. Autoři třeba protestantští jako Johannes Weyr nebo zmiňovaný Anton Pretorius, anebo katoličtí, je zajímavé, jako že třeba mezi jezuity byla silná dělící čára, že byli jezuité, kteří jaksi šířili a podporovali víru v čarodějnice a vyzývali k jejich pronásledování, a naopak byli jezuité jako Adam Tanner a možná vůbec nejznámější Friedrich Spee, básník, mystik a teolog, který ve svém spise Cautio Criminalis podrobil ty čarodějnické hony velice tvrdé kritice. A dneska, a píše o tom i zmiňovaný profesor Beringer a další autoři, že to patrně ty spisy Cautio Criminalis Friedricha Spee ovlivnilo tu novou mladší generaci těch knížat biskupů od 40. let, kteří vlastně ty procesy začali rušit, zastavovat. Jo? Že třeba mohučský arcibiskup, který byl jinak mnohoobročník, byl biskupem ve Wormsu a ve Würzburgu a právě byl nástupcem toho zmiňovaného Renberga, tak to zastavil, protože zřejmě jako jeho učitelé četli Cautio Criminalis a přiměli ho k tomu, aby si to přečetl také.
Rudolfe, my ti moc děkujeme, že jsi přijal naše pozvání a otevřel jsi s náma tohleto téma, se kterým si myslím, že křesťani počátek ještě se dostatečně nevyrovnali. Tak možná nějakým drobným dílem se nám daří k tomu přispět. My ti přijeme hodně síly do tvýho života, do tvý práce, hodně božího požehnání.
Děkuju. Já moc děkuju za pozvání a chtěl bych ještě, jestli kratičce můžu
určitě
doporučit německý televizní film z roku, myslím, 2015, Die Seelen im Feuer, čili Duše v ohni, který se právě zabývá a byl natočený na základě knihy jedné autorky, která jako hodně se opírala i o studium pramenů a který se týká těch bamberských procesů.
Děkujeme, nashledanou. Ahoj.
Díky za pozvání, ahoj a zdravím vaše posluchače. Hergot. Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl historik Rudolf Vévoda na téma čarodějnických procesů v Hergotu Rádia Wave a já myslím, že to byl zajímavý letní díl, teda při kterém se nám udělal možná o trochu víc horko, než je venku.
Mě to trošku připomíná knižní typy redakce Rádia Wave, který dával dohromady Jonáš Zbořil.
A jo, taky se také věnoval tomuhle.
A ono vyplynuly z toho různý jako knížky o kanibalismu a krimi romány z drubežáren a podobně.
No tak my máme taky něco na tohleto podobný
to
téma.
Takže to si myslím, že velká letní vlna na rádiu Wave.
Ano.
Myslím, že začíná krásně.
A k tomu můžeme najet teďka výborně s postarším doomem z 90. let, legendární kapela Burning Witch s extrémně strašidelným projevem zpěváka, jejich skladba Tower Place. A s tím se rozloučíme. A
krásný léto.
Krásný léto přejeme. Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.